Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar uchun yana Dilkash radiosi o'zining eshitirishlarini boshlaydi. Marhamat, tinglab dam oling. Aziz birodarlar, bolalarga xushxabar aytish degani bu faqatgina xushxabar gapirish degani emas. Bolalar xushxabari bu juda katta mehnatni talab etadi. Bolalar xushxabari bu bitta maqsaddan tashkil topgan. Bu maqsad ularning endigina boshlanayotgan hayotlari butunlay Xudoga bag'ishlanishi kerak. Xudovandga bag'ishlanish uchun esa bolalar bilan ko'p bora ruhiy ishlarni olib borishimiz zarurdir. Bolalar ham biz kattalar kabi Xudovandning shon-shuhrati uchun yashashni o'rganishlari kerak. Ko'pchilik katta yoshda iymonga kelganlar bilan suhbatlashganimizda ular bolaligida iymonga kelmaganligidan afsuslanadilar. Chunki ular bola bo'lgan paytlarida hech kim Rabbimiz Iso Masih va uning abadiy hayoti haqida ularga xushxabar gapirmagan. Aziz birodarlar, eski ahd kitoblarining birida shunday yozilgan: yoshlik chog'ida sabr toqatni o'rganish yaxshidir. Muqaddas kalomdan ko'plab qahramonlarni ko'rishimiz mumkin. Ular yoshlik chog'larida o'z hayotlarini Xudoga bag'ishlaganlar. Dovud shoh Zabur kitobining 70-bobi 5-chi oyatida shunday deb aytgan edi: mening umidim sensan-ku, yo Rabbi, yoshligimdan beri ishonchimsan, ey Xudovand. Aziz birodarlar, tajriba va hayot shuni ko'rsatadiki, inson iymonga kelishi uchun eng yaxshi payt bu bolalik davridir. Inson bolalik davrida har tomonlama rivojlanib, o'sib ulg'ayib borayotgan payti bo'ladi. Yoshi ma'lum bir joyga yetganda esa insondagi rivojlanish to'xtaydi. Azizlar, bolalik davrini xuddi bahor paytidagi urug' ekiladigan yumshoq yerga o'xshatishimiz mumkin. Salgina vaqt o'tsa, yer qattiqlashib, ekkan urug'imiz rivojlanmay qoladi. Yo'q, qattiq yerda ham ma'lum darajada urug'ni o'stirish mumkin. Lekin buning uchun bog'bondan ko'p mehnat talab etiladi. Shunday ekan, aziz birodarlar, keling, bolalarga xushxabar aytish har birimizning vazifamizga aylansin. Axir, oradan arzimagan 2-3 yil o'tib, bolalar ham jamoatimizning yetakchi yoshlariga aylanadi. Aziz birodarlar, faqatgina bolalar uchun emas, har bir inson uchun yuragimizda achinish hissi bo'lsin. Har bir insonni ko'rganimizda go'yo o'z yaqinlarimiz kabi ular bilan Iso Masihni tanishtirishga shoshilaylik. Har bir yurtdorchimiz uchun xushxabar yetib borishiga jon kuydirib xizmat qilaylik. Azizlar, bolalarga xushxabar aytib, bolalar guruhlarini tashkil qilaylik. Jamoat faqatgina katta yoshdagilar uchun emas, bolalar jamoatlari ham Xudovand uchun juda muhim. Axir Rabbimizning o'zi bolalar haqida ko'p bora g'amxo'rlik qildi. Bolalarni iymonga olib kelib, ularni kelajakdagi ko'plab gunohlardan asrab qolish mumkin. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumizga yakun yasamoqchiman. Sizlar bilan xayrlashishdan avval o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tsam: www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling, aziz birodarlar.